Rāļu kokāra atstātais mantojums vispār kora mūzikā ir neatsverams, vēl neapzināts, un man bija tas prieks un gods ar Gido Kokaru strādāt arī pie Latvijas simtgades, pie 18. Gada dziesmas vai koncepcijas. Diemžēl Gido Kokars mūs atstāja šogad pavasarī, un mēs visi, kas ar viņu darbojamies pēdējā laikā ļoti aktīvi, nolēmām, ka ir kaut kas jādara. Un tā viņa iecer, ko viņš jau 15. Gadā izdomājis, kādam jābūt atklāšanas konceptam, kādam noslēgumam, ka ir tomēr jārealizē. Un tas notiks 28. Oktobrī Universitātes aulā, tāpēc, ka tā bija Gido mīļākā vieta. Koncerts būs nedaudz atšķirīgs no varbūt ierastējām aulā, jo izkārtojums būs savādāks. Arī Gido bija tas, kuram patika eksperimentēt un spēlēties ar telpu un spēlēties ar skaņu.